εσωτερικό το πρόγραμμα σήμερα, αδελφοί, αλλά νομίζω, καθώς το σκέφτομαι έτσι, την ιστορία της Εκκλησίας αυτής. Οφείλαμε κάτι στο Θεό. Μας είχε ευλογήσει με αυτό το κτίριο. Και νομίζω ότι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να ξεκινήσουμε να ξεπληρώνουμε το χρέος μας στο Θεό ήταν να σκεφτούμε και να συμμετέχουμε σε μια τέτοια προσπάθεια, σε έναν άλλο τόπο, να σκεφτούμε ότι κι άλλοι άνθρωποι έχουν ανάγκη μια εκκλησία, ένα κτίριο, κάτι για να λατρεύουν το Θεό, όπου να οικοδομείται και το κτίριο αλλά και οι πιστοί. Ότι δεν είμαστε εμείς το κέντρο του σύμπαντος, ότι είμαστε υπηρέτες του Θεού. Και ότι αν μας δίνει εμάς ένα κτίριο, δεν μας το έδωσε για να βολευτούμε εδώ μέσα και να καθίσουμε και να σκεφτόμαστε μόνο εμάς και το δικό μας κτίριο και τη δική μας εκκλησία, αλλά να είμαστε μια ιεραποστολική εκκλησία με ζήλο για τα έθνη. Με ζήλο αυτό που μας δίνει ο Θεός να το λάβουν κι άλλοι. Αυτό, αδελφοί, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας ως εκκλησία και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό. Και μακάρι μέσα από τέτοιες προσπάθειες στο μέλλον ο Κύριος όλο και περισσότερο να μας αναπτύσσει. Τώρα προσπαθώ να δέσω αυτό που έχω εγώ να πω σήμερα με αυτά που ακούσαμε. Σκέφτομαι ότι αυτή την εποχή ζούμε στην Ελλάδα μια εποχή ταραχής. Ζούμε σε μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο. Κάθε μέρα αλλάζουν οι ανακοινώσεις. Μπορεί να συμβεί τούτο, μπορεί να συμβεί εκείνο. Σκεφτόμαστε τα χειρότερα σενάρια, τα καλύτερα σενάρια. Βλέπουμε γύρω μας διαρκώς ταραχή. Και ζούμε σε μια εποχή που όλοι νιώθουν και έντονο στρες. Ακούμε ότι ανεβαίνει ο αριθμός των αυτοκτονιών στην Ελλάδα, καθώς άνθρωποι βλέπουν τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια τους. Και μάλιστα πολλές φορές αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που ήταν επιχειρηματίες, που είχαν κάποια επιτυχία μέσα στον κόσμο και ξαφνικά τα χάνουν όλα. Και αυτός είναι ο κόσμος της ταραχής στον οποίο ζούμε. Και ασφαλώς η Εκκλησία υποτίθεται ότι είναι πάνω από όλα αυτά, έτσι. Ή μήπως δεν είναι όσο θα έπρεπε. Μήπως και εμείς δεν υποφέρουμε από δικές μας ταραχές. Ο Απόστολος Παύλος γράφει σε μια εκκλησία που γνώριζε κάτι για το τι θα πει ταραχή. Έγραφε στην εκκλησία των Φιλίππων, στο κεφάλαιο 4, προς Φιλιππισίους επιστολή, κεφάλαιο 4, έγραφε για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε αυτή η εκκλησία. Ας δούμε λοιπόν λίγο το θέμα της ταραχής. Πρώτα απ' όλα το θέμα της ταραχής μέσα στην εκκλησία και σκέφτομαι ότι και εδώ μπορεί να υπάρξει ταραχή και στην Αφρική μπορεί να υπάρξει ταραχή μέσα στην εκκλησία. Υπήρχαν υπαινιγμοί, καθώς ο Παύλος γράφει την Φιλιππισίους, υπάρχουν υπαινιγμοί ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα ανάμεσα στους πιστούς. Ο Παύλος μίλησε εκεί για άτομα τα οποία κηρύτανε, λέει, τον Χριστό από αντιζηλία, από φθόνο. Είχε πει στους πιστούς ότι ελπίζει να στέκονται με ένα πνεύμα και να συναγωνίζονται με μια πίστη για την πίστη του Ευαγγελίου. Μάλιστα σε κάποια στιγμή τους είπε, κάντε τη χαρά μου πλήρη με το να φρονείτε το αυτό. Να έχετε την αυτήν αγάπη, να είστε ομόψυχοι, να είστε ομόφρονες, χωρίς να πράτετε τίποτα εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά να θεωρείτε τους άλλους υπερέχοντα σε αυτόν. Μόλις πριν λίγο ακούσαμε για τους πιστούς στην Αφρική. Να τους θεωρούμε υπερέχοντα σε αυτόν. Τι θα πει, αδελφοί? Χωρίς να έχουν τίποτα από όλα αυτά που έχουμε εμείς. Τι θα πει να τους θεωρούμε υπερέχοντας εαυτόν? Μη αποβλέπετε, είχε πει αλλού ο Απόστολος Παύλος, ο έκαστος τα εαυτού. Μην κοιτάτε τα θέματα τα δικά σας. Μην ασχολείστε με τα θέματα τα δικά σας. Με τι να ασχολούμαστε? Αλλά έκαστος και τα των άλλων. Σκεφτείτε τι θα έλεγε σε τη δική μας εκκλησία. Μην κοιτάτε μόνο τη δική σας εκκλησία. Κοιτάξτε και αυτή την εκκλησία στην Αφρική. Κοιτάξτε και άλλα πράγματα. Δείτε έξω από τον εαυτό σας. Βγείτε έξω από τον εαυτό σας. Μην ασχολείστε όλη την ώρα με τον εαυτό σας. Ασχοληθείτε με κάτι ευρύτερο. Ασχοληθείτε με τους άλλους. Γιατί? Γιατί ο Θεός χτίζει κάτι μεγαλύτερο από αυτό που εσύ και εγώ έχουμε στο μυαλό μας. Σε όλο το βιβλίο λοιπόν αναπτύσσεται μέσα μας μια υποψία πως υπήρχε και ταραχή βέβαια στην εκκλησία των Φιλίππων. Γιατί όλη την ώρα τους λέει να είστε ομόφρονες. να φρονείτε τα των άλλων, να φρονείτε με τον τρόπο του Χριστού. Γιατί τα λέει όλα αυτά? Μήπως γιατί δεν ήταν τόσο ομόφωνες? Μήπως γιατί δεν φρονούσαν τόσο πολύ τα των άλλων? Μήπως γιατί δεν φρονούσαν με τον τρόπο του Χριστού? Και αυτή η υποψία δημιουργείται μέσα μας, μέχρι που ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει στο κεφάλαιο 4, τα λέει ξεκάθαρα. Κοιτάζει κάποια άτομα, κεφάλαιο 4, εδάφιο 2, διαβάζουμε, «Παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και τη Συντύχην, να φρονώσει το αυτό εν Κύριο». Δεν κρατήθηκε εδώ πέρα ο Παύλος, αποφάσισε να μην μιλάει πλέον ασαφώς, με γενικότητες για το πρόβλημα, αλλά να βγει κατευθείαν και να πει: ξέρετε για ποιους μιλάω, ξέρετε που είναι ο καυγάς, παρακαλώ την Ευωδία και τη Συντύχη να σταματήσουν αυτό που κάνουν. Να σταματήσει αυτός ο καυγάς. Καμιά φορά έτσι μόνο μπορεί να καταλάβει κανείς, άμα πούμε και το όνομά του. Σε σένα αναφερόμασταν τόση ώρα. Το βασικό πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι διακατέχεται από τον εγωισμό του, ζει μες στον εαυτό του. Για κάποιο λόγο νομίζουμε ότι είμαστε πάρα πολύ σημαντικοί. Τα βλέπουμε όλα με γνώμονα τον εαυτό μας. Αν λοιπόν έβγαινα εγώ στην εκκλησία και έλεγα, αδελφοί, ξέρετε, ο εγωισμός δεν είναι καλό πράγμα. Θα λέγατε κι εσείς μέσα σας, ναι αδελφέ, έχεις δίκιο, ο εγωισμός είναι πολύ κακό πράγμα. Πολύ κακό πράγμα. Δεν βλέπεις τον τάδε που διαφωνεί μαζί μου, τι εγωιστής που είναι. Δεν βλέπεις τον άλλον που διαφωνώ εγώ μαζί του, τι εγωιστής που είναι. Έτσι. Ποτέ δεν στρέφουμε το βλέμμα επάνω μας. Να πούμε, εγώ είμαι ο εγωιστής. Εγώ είμαι ο φταίχτης. Τι συμβαίνει τέλος πάντων? Δεν υπάρχει, λέμε πολλές φορές, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να συνεννοείται. Όλοι εγωιστές είναι, βρε παιδί μου. Δεν βρίσκω έναν άνθρωπο. Σωστό. Γι' αυτό κάποια στιγμή φεύγει ο Απόστολος Παύλος από τις γενικότητες και εντοπίζει το πρόβλημα με το όνομά του. Είναι προφανές ότι αυτές οι δύο γυναίκες έχουν καυγαδίσει μεταξύ τους. Αλλά ο καυγάς μάλλον δεν είχε μείνει στις δυο, γιατί δεν πάει έτσι ένας καυγάς. Είναι ότι δημιουργούμε παρατάξεις. Πάμε να βρούμε συμμάχους. Να περάσουμε το δικό μας μήνυμα. Και μαζεύουμε εμείς τους δικούς μας και μαζεύουν οι άλλοι τους δικούς τους. Και μετά άντε να το ελέγξεις. Ο τρόπος λοιπόν του Παύλου για να υπερνικήσει αυτά τα δυο εγώ μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Πώς θα ησυχάσει αυτή την τρικυμία, αυτή την ταραχή μέσα στην Εκκλησία? Πρώτα απ' όλα, ο Παύλος απευθύνεται στην κάθε μια ξεχωριστά. Προσέξτε, δεν λέει παρακαλώ την Ευωδία και τη Συντύχη να τα βρουν. Γιατί θα απαντούσε έτσι η Ευωδία, θα έλεγε σωστά, η Συντύχη πρέπει να τα βρει μαζί μου. Και η Συντύχη θα έλεγε ναι, η Ευωδία πρέπει να πνίξει τον εγωισμό της και να τα βρει μαζί μου. Όχι, παρακαλώ την Ευωδία, παρακαλώ και τη Συντύχη. Παρακαλώ την κάθε μια ξεχωριστά. Σαν να λέει, Ευωδία, σε σένα μιλάω τώρα. Όχι, δεν θέλω να ακούσω πόσο κακή είναι η Συντύχη. Εντάξει, το ακούσαμε. Ξέρω ότι έχει κάνει πολλά λάθη. Ξέρω ότι, αλλά εις πολλά πτεωμένα πάντες, ξέρεις. Σε παρακαλώ, Ευωδία, προσπάθησε να τα βρεις μαζί της. Να φέρεις ειρήνη μέσα στην ταραχή. Και Συντύχη, παρακαλώ και εσένα. Ναι, βέβαια, η Ευωδία σου έχει κάνει μερικά πράγματα τα οποία δεν έπρεπε. Σύμφωνοι. Το καταλαβαίνω ότι σε πλήγωσε. Ναι. Αλλά Συντύχη, εφόσον εσύ είσαι του Χριστού, θα πρέπει να βρεις εσύ, Συντύχη, τη δύναμη να συγχωρέσεις. Να ξεπεράσεις. Να το ξαναπροσπαθήσεις. Ο Παύλος παρακαλεί την κάθε μια ξεχωριστά για να μην μπορεί να ρίξει την ευθύνη μια πάνω στην άλλη. Τελικά την ευθύνη την έχει ο καθένας για τον εαυτό του απέναντι στους άλλους. Η συμφιλίωση μπορεί να ξεκινήσει όταν ο καθένας είτε φταίει είτε δεν φταίει, αναλαμβάνει την ευθύνη να προσπαθήσει να φέρει τη συμφιλίωση. Δεύτερον, προσέξτε ότι ο Παύλος εδώ παρακαλεί, παρακαλεί. Τι άλλο μπορείς να κάνεις όταν κάποιοι άνθρωποι είναι μαλωμένοι? Μπορείς να επιβάλλεις την ειρήνη, να τους πεις έτσι με το στανιό θα συμφιλιωθείτε? Δεν γίνεται, η συμφιλίωση είναι θέμα καρδιάς. Πρέπει η καρδιά σου να το θελήσει. Και σκεφτείτε τι είναι η Εκκλησία. Είναι ο Θεός που διαρκώς μας παρακαλεί να δούμε τη δική του καρδιά, να υιοθετήσουμε τη δική του καρδιά και να έχουμε τη δική του καρδιά στη ζωή μας. Να ζούμε στους παλμούς της δικής του καρδιάς. Είναι ο Θεός που μας παρακαλεί να είμαστε άνθρωποι συμφιλίωσης. Παρακαλώ, Ευωδία, παρακαλώ, Συντύχη, ξυπνήστε, ζήστε διαφορετικά. Τρίτον, προσέξτε, ο Παύλος τους δείχνει ποιο είναι το κοινό τους έδαφος. Προσέξτε τη φράση. Τους παρακαλώ να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω. Να σκέφτεστε το ίδιο πράγμα εν Κυρίω. Τους είχε πει ήδη να είναι ομόφρονες, να μην υπερφρονούν, να φρονούν τους άλλους ως ανώτερους, να έχουν το φρόνημα του Χριστού. Και εδώ το κοινό τους έδαφος είναι να φρονείτε το αυτό. Ευωδία, μπορεί να μην έχεις τίποτα το κοινό με τη Συντύχη. Από πλευράς ενδιαφερόντων, από πλευράς, ξέρω εγώ, στυλ, από οποιαδήποτε άλλη άποψη. Μπορεί να μην έχεις τίποτα το κοινό. Αλλά λες ότι έχεις τον ίδιο Κύριο με αυτήν. Να, από εκεί ξεκινά. Έχετε τον ίδιο Κύριο. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι η βάση της ενότητάς σας. Τι θα έκανε ο δικός σας Κύριος? Τι θέλει από σας? Υπάρχει κάτι που σας ενώνει εσάς τους δυο και θα πρέπει να το ανακαλύψετε. Υπάρχει κάτι τέταρτο. Κοιτάξτε το εδάφιο 3. Διαβάζουμε. «Και παρακαλώ και σε σύντροφε γνήσιε, βοήθεια αυτάς, έτεινε συνηγονίστησαν με τεμού εις το Ευαγγέλιον ομού και με τον Κλίμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής». Το τέταρτο είναι ο Παύλος παρακαλεί άλλους να βοηθήσουν αυτές τις δύο γυναίκες να τα βρουν μεταξύ τους. Δεν έχουμε ιδέα ποιος είναι αυτός ο γνήσιος σύντροφος, αλλά ελπίζω να έχουμε πολλούς τέτοιους μέσα στην Εκκλησία μας. Γνήσιους συντρόφους. Που καταλαβαίνουν, που ξέρουν ότι η ενότητα της Εκκλησίας είναι πάνω απ' όλα. Και όταν βλέπουν ένα καυγά, δεν μπαίνουν στη λογική του κουτσομπολιού και οτιδήποτε άλλο, αλλά βλέπουν πώς πρέπει να σβήσει φωτιά, πώς να ενθαρρύνουν ανθρώπους να σταματήσουν αυτό που κάνουν. Ο Παύλος λέει: «Βοηθήστε αυτές τις δύο γυναίκες που συναγωνίστηκαν κάποτε μαζί για το Ευαγγέλιο. Βοηθήστε τις πάλι να πάνε σε αυτόν τον δρόμο». Ξέρετε, εδώ έχουν το πρότυπο του Χριστού. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτόν η ταραχή αυτή. Προσέξτε κάτι. Μιλάμε για ειρήνη μέσα στην ταραχή. Και ποιος μας δίνει αυτή την ειρήνη μέσα στην ταραχή? Μπορεί να έχουμε, ξέρω εγώ, ταραχή μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει ταραχή μέσα στον κόσμο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο. Αλλά εδώ λέει ότι έχετε το κοινό πρότυπο του Χριστού. Και ποιος είναι ο Χριστός? Είναι αυτός που χάριν της ειρήνης πεθαίνει για άλλους. Πεθαίνει για άλλους. Χωρίς φόβο. Χωρίς ταραχή. Γιατί? Γιατί γνωρίζει το νόημα της ζωής. Γνωρίζει τον κόσμο που θέλει να χτίσει. Δέχεται να πεθάνει ακόμα και για άλλους. Είναι αυτός που δεν εκμεταλλεύεται προνόμια. Δεν αγχώνεται να χάσει προνόμια. Αν ο Χριστός δεν αγχώνεται να χάσει προνόμια, εμείς που τον ακολουθούμε δεν αγχωνόμαστε να χάσουμε προνόμια. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, αν εγώ έχω μια θέση ισχύως μες στην Εκκλησία, να το πω για μένα, ως ιεροκήρυκα, θα έπρεπε... Όσο είμαι πιο κοντά στο Χριστό, εάν έρθει το πρεσβυτέριο να μου πει την επόμενη εβδομάδα ότι ξέρεις κάτι, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σου, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει εγώ μες στην καρδιά μου, αδελφοί, να είμαι πρόθυμος αυτό το πράγμα να το δεχτώ. Θα με πονέσει λίγο, θα με στεναχωρέσει λίγο, αλλά εν Χριστώ πρέπει να πω το δέχομαι. Και αυτό πρέπει να κάνει οποιοδήποτε από εμάς που έχει κάποια θέση μες στην Εκκλησία. Πρέπει να είναι αυτό το πνεύμα μας, όλων μας. Υπηρετώ, δίνομαι, κάνω τα πάντα όσο μπορώ και όσο θέλουν οι άλλοι. Και αν κάποιοι μου πούνε ότι τελείωσε εδώ, θα βρω κάποιον άλλο τρόπο. Έτσι. Όλοι μας πρέπει να είμαστε έτσι. Και δεν σας το λέω αυτό έτσι σαν να μιλάω σαν κάποιος που με άνεση. Λέω ότι πρέπει να είμαι έτσι εγώ και πρέπει να είμαστε όλοι. Ο Χριστός γίνεται δούλος για την Εκκλησία. Και ο Χριστός που έζησε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο Χριστός που έζησε έτσι, είπε κάποτε, «Σας δίνω την ειρήνη μου, όχι όπως ο κόσμος δίνει. Την ειρήνη τη δική μου. Αυτήν την ειρήνη αναζητούμε, αδελφοί». Κοιτάξτε το εδάφιο 4. Διαβάζουμε, «Χαίρετε, Κυρίω, πάντοτε». Πάλιν θέλω υπή, «Χαίρετε». Χαίρετε Κυρίω πάντοτε. Σε σε οικονομική κρίση, με αυτά που ακούμε στις ειδήσεις, να χαιρόμαστε, από τι να χαρούμε? Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Σημαίνει αυτό δεν υπάρχει λύπη στη ζωή μας? Νομίζω, αδελφοί, λύπη υπάρχει. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Αλλά υπάρχει μια χαρά βαθύτερη που αγκαλιάζει αυτή τη λύπη. Γιατί ακόμα και μέσα σε όλα αυτά που ζούμε στην οικονομική κρίση, εμείς τι λέμε ως χριστιανοί? Λέμε ότι πάνω απ' όλα είναι η Βασιλεία του Θεού. Λέμε ότι υπάρχει ουρανός, υπάρχει ελπίδα. Και γνωρίζουμε το νόημα της ζωής. Και μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, στις οποίες επιτρέπει ο Κύριος να ζούμε, θα πρέπει να φανερώσουμε κάτι από το δικό του μεγαλείο. Μην ξεχνάτε, και άμα πει κανείς, ναι, αλλά είναι δύσκολα αυτά που ζούμε. Νομίζω η Ιωάννα μου λέει για τον Παύλο ότι, λέει, πριν να φύγει από το ταξίδι, ήταν πιο αγχωμένος για τις δουλειές του κτλ. Και επέστρεψε, λέει, και ήταν πολύ πιο χαλαρός, γιατί είδε τη σύγκριση στην Αφρική, πώς είναι τα πράγματα. Αγχωνόμαστε εμείς για τα χρήματά μας και άλλοι έχουν πολύ λιγότερα από εμάς. Για εκείνους είμαστε πάμπλουτοι. Να χαιρόμαστε τώρα? Δεν ξέρω, πάντως αυτός που τα γράφει αυτά, τα γράφει από τη φυλακή. Μόνο αυτό να σας πω. Να χαίρετε πάντοτε. Δηλαδή, αυτός από τη φυλακή λέει σε αυτούς που είναι έξω από τη φυλακή, παιδιά, ένα χαμόγελο επιτέλους. Γιατί? Είναι, το μήνυμα της χριστιανικής πίστης είναι ότι έχουμε λόγους εμείς να χαιρόμαστε. Ακόμα και τώρα. Στο εδάφιο 6 γίνεται πιο συγκεκριμένος. Αφού λέει στο εδάφιο 5, η επιοίκειά σας σας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους, ο Κύριος είναι πλησίον, εδάφιο 6, μη μεριμνάτε περί μηδενός. Αλλά εν παντί πράγματι, ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δέησεως. Μη μεριμνάτε περί του μηδενός. Να το άγχος. Αυτό ήταν το θέμα μας και την προηγούμενη Κυριακή. Να η ταραχή που εισβάλλει σε τόσες καρδιές. Προσέξτε, για την ευωδία και τη συντύχη, τι γίνεται? Έχεις την ταραχή μέσα σου και τη φέρνεις μέσα στην εκκλησία. Δημιουργείς ταραχή γύρω σου. Την έχεις μέσα σου και τη δημιουργείς γύρω σου. Γι' αυτό συνδέονται αυτά τα δύο. Και τώρα λέει, μη μεριμνάτε περί μηδενός. Προσέξτε, όταν λέει εδώ τη λέξη μεριμνάτε, η λέξη μεριμνάτε έχει δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι, η καλή έννοια, ας το πούμε, να φροντίσω για το αύριο. Δηλαδή, παράδειγμα, να αποταμιεύσω δύο πράγματα για το αύριο, για κάποια δυσκολία. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε εδώ το άγχος. Έτσι, αυτό το πράγμα που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Γι' αυτό μιλάμε. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Είναι η μέριμνα με αυτή την έννοια, είναι η προσπάθεια να κουβαλήσεις το φορτίο του μέλλοντος στους ώμους σου, μέσα στο παρόν. Προσπαθείς δηλαδή να προβλέψεις, άντε να προβλέψεις τώρα αυτή την εποχή. Άμα μπεις στις εφημερίδες, ο ένας σου λέει αυτό μπορεί να γίνει, ο άλλος σου λέει και ο ένας οικονομολόγος είναι και ο άλλος οικονομολόγος είναι και σου λένε εντελώς αντίθετα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Η Άγγελα Μέρκελ είπε αυτή τη βδομάδα ότι αν, ας πούμε, έφευγε στην δραχμή η Ελλάδα, κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει τις συνέπειες. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Δεν ξέρουμε τι είναι το μέλλον. Άρα γιατί να το κουβαλάω εγώ και εσύ? Ποιος κουβαλάει το μέλλον? Έχουμε Θεό. Έχουμε Θεό. Χριστιανοί είμαστε. Πιστεύουμε σε Αυτόν. Ποιος ξέρει τι είναι το μέλλον? Ποιος ξέρει τι αρρώστια μπορεί να μας βρει? Τι συμφορά? Ποιος ξέρει αν τα οικονομικά μας θα καταστραφούν? Αν τα σπίτια μας θα καταρρεύσουν? Αν τα παιδιά μας θα αρρωστήσουν? Ένα μεγάλο φορτίο πάνω στους ώμους μας. Και ενώ θα μπορούσες να ξαπλώσεις στο τέλος της ημέρας και να πεις, αύριο μέρα είναι, αύριο θα μου δώσει ο Θεός τη δύναμη να ανταπεξέλθω σε όλα όσα έχω να αντιμετωπίσω. Ξαπλώνουμε και λέμε τι? Πω τι έχω να κάνω αύριο, πω τι έχω να πληρώσω αύριο, πώς θα τα προλάβω όλα και πώς θα τα αντέξω όλα και πού θα τα βρω τα λεφτά. Αυτό μας απασχολεί. Και αν μου συμβεί τούτο, και αν μου συμβεί εκείνο, και δεν έχουμε ύπνο. Και βέβαια το να πεις μη μεριμνάτε περί μηδενός είναι μια κουβέντα, έτσι. Το ερώτημα είναι αυτό πώς το εφαρμόζει κανείς, γιατί να δώσω μια εντολή στον εαυτό μου, ας πούμε, σταμάτα να αγχώνεσαι. Έχετε δει άνθρωπο έτσι, σου λέει, σταμάτα να αγχώνεσαι. Και ο άλλος, πώς να σταματήσω, αφού αγχώνομαι, μου βγαίνει αυθόρμητα. Δεν μπορώ να μην το σκέφτομαι. Ο Παύλος απαντάει, δεν σου είπα να μην το σκέφτεσαι. Αλλά τι λέει, προσέξτε. Αλλά εν παντί πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Κύριο. Γύρνα όλες αυτές τις σκέψεις που κάνεις το βράδυ και λες πώς θα τα καταφέρω, γύρνατε σε προσευχή. Κάντε προσευχή. Να η λύση. Γνωστοποίησέ τα στον Κύριο. Με πιέζουν στη δουλειά. Κύριε, με πιέζουν στη δουλειά. Φοβάμαι για την υγεία μου. Κύριε, φοβάμαι για την υγεία μου. Με αδικούν κάποιοι. Κύριε, με αδικούν κάποιοι. Ανησυχώ για τα παιδιά μου. Κύριε, ανησυχώ για τα παιδιά μου. Τα λεφτά μας λιγοστεύουν. Κύριε, τα λεφτά μας λιγοστεύουν. Βλέπετε, υπάρχει μόνο μια διαφορά στις προτάσεις αυτές που σας είπα. Η λέξη Κύριε, το λέω σε σένα. Κύριε, Κύριε, εσύ που κυβερνάς, εσύ που έχεις τον κόσμο στα χέρια σου, γνωστοποιώ τα ζητήματά μου διαρκώς στον εαυτό μου, τότε με περιβάλλει το άγχος σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορώ να ηρεμήσω. Αν όμως γνωστοποιώ τα ζητήματά μου στον Θεό, αμέσως θυμάμαι ότι Εκείνος, ο Πανάγαθος, κυβερνά το σύμπαν. Εκείνος μπορεί να κουβαλήσει το φορτίο μου καλύτερα από μένα. Ο τρόπος λοιπόν για να μην μεριμνάς για τίποτα είναι να προσεύχεσαι για τα πάντα. Είναι μια τρομερή καλή ευκαιρία για μας αδελφοί να επιστρέψουμε στην προσευχή αυτή η εποχή. Να θυμηθούμε ότι έχουμε ανάγκη το Θεό. Το να πεις Κύριε, λιγοστεύουν τα χρήματα, είναι σαν να λες Θεέ μου, σε έχω ανάγκη. Και ο Θεός λέει, μην έχεις ανάγκη, έλα να συζητήσουμε τώρα. Επιτέλους, περίμενα να μου μιλήσεις. Περίμενα. Για να συζητήσουμε. Ποιος πρέπει να είσαι. Πώς πρέπει να είσαι. Τι είδους άνθρωπος πρέπει να είσαι. Η προσευχή μου λέει στην ουσία, εκείνα που μπορώ να ελέγξω εγώ, θα τα ελέγξω, θα τα κάνω, θα κάνω τη δουλειά μου. Εκείνα που δεν μπορώ να τα ελέγξω, αυτά τα αφήνω στον Κύριο. Θα προσέξετε όμως πώς πρέπει να γνωρίζετε τα ζητήματά μας προς τον Θεό. Προσέξτε πώς το λέει. Μετευχαριστίας. Μετευχαριστίας. Τι σημαίνει αυτό. Όταν ζητάς από τον Θεό, όταν λες παρακαλώ για κάτι, Κύριε δώσ' μου αυτό, να λες ταυτόχρονα και σε ευχαριστώ για κάτι. Γιατί άραγε. Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν ζητάς απαιτώντας. Δεν έχεις το Θεό εκεί πέρα, δηλαδή να του λες φέρε μου τούτο, φέρε μου το άλλο. Δεν είναι σερβιτόρος. Θεός είναι. Θεός. Αναγνωρίζεις ότι αν σου δώσει, σου δίνει με χάρη και έλεος. Δεν αρέσει σε κανέναν από εμάς, μα σε κανέναν, να θεωρείται δεδομένος από τους άλλους. Έτσι. Και στο ζευγάρι μπορεί να συμβεί. Αν νιώθει το ένα άτομο ότι ο άλλος τον θεωρεί ή η άλλη τον θεωρεί δεδομένο, έτσι, πληγώνεται. Έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Ο Θεός γιατί να μην είναι έτσι. Γιατί να τον θεωρούμε δεδομένο. Το ηλιοβασίλεμα μας το χρώσταγε. Την αναπνοή μας τη χρωστάει. Οφείλει κάτι σε εμάς ο Θεός. Έχεις κοιτάξει γύρω σου. Το αεράκι. Το απόγευμα. Δεν είναι δώρο δικό του. Δεν έχεις πράγματα τα οποία μπορείς να πεις είναι όμορφα, είναι ωραία, ευχαριστώ το Θεό. Δεν τα βλέπεις. Σκέφτομαι ότι αυτοί που αυτοκτόνησαν αυτή την εποχή. Εντάξει, πες ότι έχασες όλες σου τις επιχειρήσεις, όλα σου τα χρήματα. Φαντάζομαι ότι μια φρατζόλα ψωμί, κάτι θα υπάρχει και για σένα και μπορείς και εσύ να αναπνεύσεις αυτόν τον αέρα και μπορείς να απολαύσεις ένα ηλιοβασίλεμα σαν πολλούς ανθρώπους άλλους στον κόσμο. Γιατί να τελειώσει τόσο εύκολα η ζωή σου. Τόσο πικραίνεσαι με τον Θεό. Εδώ που τα λέμε η ευχαριστία μπορεί να εξορκίσει από το νου μας, αδέλφια, το αρνητικό πνεύμα που γκρινιάζει για τα πάντα και μας κάνει να είμαστε αρνητικοί σε όλα. Σε κάθε γεγονός μπορούμε να δούμε την αρνητική του πλευρά, μπορούμε να δούμε τη θετική του πλευρά. Αν βλέπουμε την αρνητική, γκρινιάζουμε. Αν βλέπουμε τη θετική, ευχαριστούμε. Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου ένας κατάλογος από πράγματα, ίσως, φαντάζομαι πολλοί από εσάς το έχετε δει, αλλά σας το θυμίζω. Ευχαριστώ το Θεό, λέει, για τους φόρους που πρέπει να πληρώσω. Επειδή αυτό σημαίνει ότι έχω εισόδημα. Βέβαια, μπορεί να έχουμε υπερβεί αυτό το σημείο πλέον. Αλλά σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για το σπίτι μου που πρέπει να καθαρίσω. Μετά από μια επίσκεψη φίλων. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχω φίλους. Σε ευχαριστώ για τη δυσκολία μου να βρω ένα σημείο κοντά στην εκκλησία να παρκάρω. Γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαι ικανός να περπατήσω. Για την κυρία δίπλα μου στην εκκλησία που ψέλνει με φάλτσα φωνή. Επειδή αυτό σημαίνει ότι μπορώ και ακούω. Έχω ακοή. Για την κούραση στο τέλος της ημέρας, γιατί αυτό σημαίνει ότι ήμουν παραγωγικός. Για το ξυπνητήρι που με ξυπνά νωρίς, γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαι και σήμερα ζωντανός. Υπάρχουν πολλά, άμα αρχίσει να το σκέφτεσαι, πάρα πολλά για να ευχαριστήσεις τον Θεό. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι θα αρχίσεις να είσαι ένας άνθρωπος που έχει ειρήνη μέσα του. Είσαι συμφιλειωμένος με τη ζωή σου. Δεν ξέρω γιατί ο άλλος είναι εκατομμυριούχος και εσύ δεν είσαι. Δεν το ξέρω. Αλλά επειδή πιστεύω στο Θεό, αποδέχομαι ότι ο Θεός αυτό επέτρεψε να έχω. Ίσως αν ήμουν εκατομμυριούχος, να μην τα χειριζόμουν όπως θα έπρεπε τα χρήματα. Και ο Θεός ξέρει. Όταν δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο, αδελφοί, τότε έχουμε μύρια πράγματα για τα οποία να ευχαριστήσουμε το Θεό μας. Ακόμα και για την ίδια μας τη ζωή. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε το τάφι 7. Εάν το κάνετε αυτό, η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει διαφυλάξει τα καρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Η ειρήνη του Θεού. Προσέξτε, αν λειτουργήσουμε έτσι, δεν θα έχουμε απλά ειρήνη σχετική, θα έχουμε την ειρήνη του Θεού στις καρδιές μας. Θυμίζω αυτό που είπε ο Χριστός, ειρήνη σας δίνω, όχι όπως ο κόσμος δίνει. Έχει ο Θεός άγχος? Έχει ο Θεός άγχος? Εμείς με το Θεό δεν είμαστε, με το Θεό δεν είμαστε. Με το Θεό δεν είμαστε συνεννοημένοι? Στα χέρια του Θεού δεν είμαστε? Στη δική του αγκαλιά δεν είμαστε? Έχει ο Θεός άγχος? Έχει ένα παιδί άγχος που το κρατάει στην αγκαλιά του ο πατέρας του, σφιχτά? Ο Θεός ζει μέσα στην αιωνιότητα, γνωρίζει παρελθόν και μέλλον, ελέγχει τα πάντα με την κυριαρχική του βούληση, μένει ανεπηρέαστος από τις συνθήκες του κόσμου μας. Τίποτα μα τίποτα δεν μπορεί να του προξενήσει ανησυχία. Ήξερε αυτό που θα συνέβαινε στην Ελλάδα, το ήξερε ότι θα συμβεί και ξέρει και τι θα γίνει και αύριο. Ο Θεός ζει μέσα στην αίσθηση της απόλυτης ειρήνης. Και εμείς είμαστε τα παιδιά Του. Και ο θάνατος να έρθει στη ζωή μας, μαζί με Αυτόν θα είμαστε. Γιατί το λέω αυτό? Ποιος τα γράφει αυτά? Ο Παύλος στη φυλακή, που λέει, καθώς γράφει λίγο νωρίτερα, για μένα το να ζω είναι ο Χριστός και το να πεθάνω είναι κέρδος. Αν δεν φοβάσαι το θάνατο επειδή είσαι με τον Χριστό και ζεις για τον Χριστό, ζεις μέσα στην ειρήνη του Θεού, γαλινεύει η ψυχή σου, βλέπεις όλα αυτά που γίνονται μέσα στον κόσμο, όλα αυτά τα σουρεαλιστικά που ζούμε, τα βλέπεις διαφορετικά. Λέει ο Παύλος, η ειρήνη που έχει ο Θεός μπορεί να είναι η ειρήνη δική σου και να διαφυλάττει τα νοήματά σου, το μυαλό σου, τη σκέψη σου. Εκείνες τις σκέψεις τις οδυνηρές που μπαίνουν μέσα σου και σου λένε τι θα γίνει, πώς θα τα καταφέρουμε. Όταν δώσαμε τις ανησυχίες μας στον Κύριο, τρέξαμε, αδέλφια, σε ένα φρούριο. Και γύρω από το φρούριο ο Θεός μας φρουρεί το νου μας από τις ανησυχίες μας. Κανένας εχθρός δεν μπορεί να τρυπώσει εκεί που ο Θεός μας προστατεύει. Μπορούμε να ρίψουμε πάσαν την μέρημνα ημών επ' Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει για μας. Και τι ειρήνη είναι αυτή? Είναι η ειρήνη η υπερβαίνουσα πάντα νουν. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί ο άνθρωπος να την νιώσει ή να την δώσει. Αυτήν την ειρήνη είχε ο Παύλος στη φυλακή. Αυτήν την ειρήνη είχε ο Χριστός όταν είπε στα ύδατα να ησυχάσουν. Και αδέλφια, βρισκόμαστε αυτήν την εποχή σε μια εποχή ταραχής. Ολόγυρά μας τρικυμία. Αλλά εμείς μαζί με τον Χριστό βρισκόμαστε σε εκείνη τη βάρκα, σε εκείνο το πλοιάριο, παρόν μαζί μας. Και ενώ εμείς δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ από το άγχος μας, εκείνος κοιμάται μέσα στην ταραχή. Αυτός είναι ο Κύριος μας. Στα δικά του τα χέρια είμαστε. Αδέλφια, ας ηρεμήσουν οι καρδιές μας στην πίστη και τη γνώση ότι μας φροντίζει ο Θεός. Αμήν. Ναι, Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε, γιατί ανήκουμε σε Σένα και όλη η δόξα, η λατρεία και η τιμή ανήκει σε Σένα, και καθώς υψώνουμε Εσένα και καθώς μέσα στις συνειδήσεις μας γίνεσαι ο ύψιστος, καθώς κάθε άλλη αξία, κάθε άλλη αντίληψη, κάθε άλλη σκέψη εκθρονίζεται για να ενθρονιστείς Εσύ, ηρεμούμε στα δικά Σου τα χέρια. Γαλινεύει η ψυχή μας. Η δική Σου ειρήνη, η ασύλληπτη, κυβερνά στις καρδιές μας. Κύριέ μου, καθώς ο καθένας μας αντιμετωπίζει διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές προκλήσεις, σε παρακαλώ να είσαι με τον καθένα ξεχωριστά. Καθώς φεύγουμε από αυτόν τον τόπο, το δικό Σου το Πνεύμα να είναι με τον καθένα μας, να μας βοηθήσεις, Κύριε, και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα της ζωής μας, να ξυπνάμε με Σένα, να εμπιστευόμαστε Σένα και να βλέπουμε Σένα να ενεργεί στη ζωή μας. Αφιερωνόμαστε στα χέρια Σου, χάρη του Χριστού και για τη δική Του δόξα. Αμήν.